Organo eta oboe kontzertua izanen da larun bat honetan berako San Esteban Elizan. Anai Telletxea, Martin Zulaika eta Inigo Morentinek eskainiko dute emanaldi hau. Burlata, Iruña eta Zizurretik datoz musikari gazte hauek aizearen oihartzunak izeneko emanaldia emanen dute. Eta musika ibilbideaz eta kontzertuaz solasteko Anai Telletxearekin egonen gara. Anai, egunon eta ongi etorri.
Egunon. Eskerrik asko.
Zer moduz?
Ongi izan darko.
Bueno, nola hasi duzu urtea?
Bueno, ba, espero dut, ba, pizkat, zakit, pizkat kezkatuta ez, ea nola gongo den nola inegoera hau, baina, bueno, ze, badirudi berriz gora goazela, ez kasuekin eta horret, eta, bueno, hori kulturaren zatazkiran ez da oso ona, ze, beti gaude azken mailan ez, baina, bueno, ba, pizkatea esperantzat ez da jarritzen duen hor.
Bueno, zuretzat, Inigontzat eta Martinentzat, musikak indarra handia du, garrantzia handia du. Hortan ari zarete, musikarekin lanian, ez?
Bai, azkenean hiruak ari gara hor goi maila bat ikasten, musika goi maila bat. Martin eta Bion kasuan bia gaude hirugarren mailan ja, oboe ikasten eta Inigoren kasuan bera musikologia ikasten ari da bigarren mailan.
Eta nola sortu edo otu zitzaizuen emanaldiak ematearena? Ez da, berako hau lehen biziko kontzertua izanen, ez dala?
Ez, ba, bueno, herria da, elkarrekin talde bezala erdi maiako bosgarren maiatik gaudela, duela ja lauzpabos urte. Baina, bueno, herria da, adibidez, iaz, eman genuela Karkarren Nafarroko egoaldeko herri txiki batean ba, kontzertu bat. Eta, bueno, nahiko esperientzia polita izan zen, eta esango nahi, ba, venga, saiatuko gara beste batzuk ematen.
Eta nolako kontzertuak dira, zuenak?
Ba, bueno, esango nuke badirela kontzertuak nahiko errazak entzuteko bada repertorio nahiko polita guztiontzat, ez dago horrela ez egarrar horik. Gainera horrelako garaia guetako repertorioa badela barroko eta remontizismoko gehien bat, azken batean organoarentzako musika ere ez dago asko, ez, bai beste garrietakoak. Orduan, ba hori saiatzen gara garaiagoetako musika jotzen eta, bueno, egia esan nahiko musika polita dela entzuteko eta nahiko atsegina.
Eta larun batekoa nolakoa izanen da? Hor barrokoa, klasizismoa, erromantizismoa tartekatuz izanen da, ez?
Bai, hori da. Azkenean erabaki genuen ba egitea pixka bat ba oihartzuna izenarekin, ez, ba historiari, ez, pixka bat erreferentzia egitea. Tarduan gure kontzertua hori badago hiru garaitan zatituta, barrokoa, klasizismoa eta erromantizismoan. Eta hori ba kronologikoki joango gara obrak jotzen. Eta hori ba gertatzen dena da klasizismo garaian ez zegoela organoarentzako musika handirik, ez zelako oso garrantzitsua garaia hartan, baina erromantizismoan berriz kriston garrantzia hartu zuen. Orduan hori ba barroko eta romantizismoko obrek organora ematen dute, baina klasizismoan izango da tarteko zerbait, ba bakarrik bi oboe daramana.
Atal historiko ezberdinak hartzen ditu musikak ere, zuenean ere eragina badu horrek, zuen ikasketetan ere, bueno, ba lehen gora eta orain gora jotzen duzuelako, ez? Denetarik jotzea tokatzen delako. Anai, hor aipatu dugun bezala, organo eta oboe musika kontzertua izanen da, zuena, ala eskaintzen duzue, aldi oro, organoa akaso ezagunagoa eginen zaigu, oboea ze musika tresna da? Ez da oraingoa, milaka urtegi bilera egin behar dugu, ez?
Bai, bai, oboeak azkenen historia bile bat dauka. Bueno, baina instrumentu gehienak bezala, organoak ere bai, hor, Grezia garaitik dator hor, bai, bat zegoen ure zerrindako organo bat. Baina, bueno, oboea horrendik ere...
Oendik zarragoa.
Zarragoa da, bai. Eta ja, Egipto aldean, Mesopotamia aldean, eta horrela jara biltzen ziren horrelako kainak, ez? Azkenan guk, ezakit hemen Nafarron ezagunagoa da gaita, ez? Eta gaitak ere azkenan antzeko funtzionamendua dauka. Badauka horrela kaina bat goian, eta gero egurrezko tutu bat. Eta, bueno, horrela zizien oboea duela milaka urte, baina kontua da hori asko evoluzionatu duela. Eta orain orkestrako instrumentori garrantzitsuenetako bat da, azkenean afinazioa ematen duena oboea da. Eta horren bidez afinatzen dute gainontzeko instrumentu guztiek.
Hoi da, musika orkestra batean, musika instrumentuetako bat da oboea, naiz eta kaso ba kontzertu txikiagoetan edo zuek eskaintzen duzuen kontzertuetan ez zainen ohikoa izan, ez, oboea agertzea.
Ez, bueno, hortakit, azkenean formatu hau ere oso nahiko berezia da. Batzuetan ikusi izan dudala obo eta organoarekin, baina bueno, bi obo eta organoa oso gutxitan ikusi izan dut.
Ta gaitaren familiakoa dela aipatu duzu, pixkat guk ere ideia bat egiteko, ez? Nolakoa den instrumentu hori?
Bai, bueno, ez asko gustatzen.
Erratea, bakoitza da berea.
Bai, hori da. Soinuak oso ezberdinak dira, eta bueno, azkenan instrumentu bat tradizionala da, eta bestea orkestrakoa. Baina, bueno, azkenan ulertzeko pixka bat nola funtzionatzen duen, ez? Ba, garrantzitsuena hori da, kaina izatea, eta kainatik ateratzen da soinu guztia.
Martin, eta zuk jotzen duzu, eh? Oboea, bai. Ez da? Urteak dara mazkitzue hortan, anai? Ez emat urte dara mazkitzu oboearekin?
Jo, ba, urtean ja, amalau urte.
Amalau, eh?
Bai, bai.
Ta betidanik garbi zenuen, musika instrumentu hau ikasi nahi zenuela?
Ba, ez dakit zer esan zen, ikuste dut, pizkat, ez dakit, ba, egiten zuten gure musika eskola horrelako aurkezten bat bezala instrumentu guztiena, eta, bueno, begin erakarri ninduena hori izan zen. Baina, bueno, lehenagotik, bueno, nire ama txistularia da, eta orduan txistua ere jotzen dut, baina modu ez profesional batean.
Eta nola jotzen da oboea? Zer behar da oboea ongi jotzeko? Teknika, honezkero, aski barneratua izanen duzu, baina zaila da oboea jotzea?
Bueno, esaten da, badela instrumentu zailenetariko bat, eta azkenean, oboeak daukana da, ez dela bakarrik ere instrumentuaren teknika izan behar, baizik eta oso garrantzitsua dela ere kainak egiteko eskulan hori. Eta azkenan hori artizautza bat da. Eta ikasi behar da oso ongi, ba, tutu batetik, ba, tutu hori moztu, lotu, zakit papizkat landu ez, eta ba, tutu horretatik azkenan gero soinu atera berderako, eta zatirik garrantzitsuna delako esan duan bezala hortik soinu ateratzea bai.
Zemato oboe dituzu?
Bueno, nik bat daukat.
Bat daukazu.
Oboe bakarra eta bai.
Kutxuna.
Bai, eta ez da instrumento oso merkea. Baina, bueno, instrumento goiena nahiko garestia dira, ez da oboe bakarri.
Eta garbi duzu horrekin segitu behar duzula?
Bai, momentuz goi maila bukatu, gero auskaloea masterarekin jarraitu, edo bai ikusiko dugu, zaki, auskalo zer hartatzen den orain.
Tartean, ikasle gisa, arizarete, ikasketetan oraindik, baino, zuen ametsak ere izanen dituzue, zuke aipatu bezala, horre emanaldiak eskaintzaarena ere polita da, larun batekoa, San Esteban Elizara hurbiltzeko zegon bidapen egin zenuke?
Bueno, ba, esango nuke, ba, bueno, begira, ba, orain aforoak eta horrela murritza daudelak, ba, ezkezkatzeko, San Esteban Eliza oso oso handia da, egia da, jo, bera bezalako herri batentzat, ba, Eliza oso oso handia dela, eta, jo, ba, poza ematen duela osatzen direla oraindik 120 pertsona aforo murriztuarekin. Orduan, bueno, ezkezkatzeko tokeren gatik, orduan, alde horretatik, ba, animatzen duen jendea etortzera, eta gero ere, ba, bueno, ba, musikaren aldetik ere, ba, nik uste dut ez dela zerbait betikoa eta nahiko berezia dela, eta, bueno, nik uste dut oso errazen zuteko polita eta txegina, eta, bueno, ba, oraingo gara jauetan horrelako kontzertu bat egin egiteko aukera izatea, da oso polita dela eta entzutea ere are gehiago.
Atxaldeko 7:00 da hitz ordua, ordu bat, goiti behiti ez da?
Bai, ordutxe bat izango da, bai.
Bueno, eta hemendik aintzinera zer emanaldiak ematen jarraitzeko prest?
Bai, hori beti. Aukera baldin badago, ara joango gara.
Ez dakit, etorkizun hurbil, bai, etorkizun hurbil batean baduzue emanaldirik?
Momentuz ez, gara jauetan oso zaila da lortze horrelako emanaldi bat. Ze gainera hori emanaldi hau berakoa baganeukan duela hainbat hilabeterako, baina bueno, atzeratu egin zen, hainbat aldizka.
Bueno. Ba, etorri da, orduan larun bat eta larun batean emanaldiarekin gozatzeko aukera izanen da. Eta, bueno, zuen ikasketekin jarraitu horre masterare aipatu duzu, zein da zure ametsa? Orkestra batean parte hartzea, irakasle izatea, zer bide jorratu nahiko zenuke?
Bueno, nik uste zirela ateak iritsi behar. Orduan, ba, gira da, ez, orkestrako kide izatea oso, zakit, oso ikusgarria dela, eta ba, ezakit, motibagarria dela, baina, bueno, irakasle izatea ere ez dago gaizki, eta nik uste dut, ba, beste ba, ikasle batzuk izatea, eta ba, esperientzia polita izan daitekera ere. Baina, bueno, beti ere badaude beste ezakit irakasle izatea o irakasle izatea, baina zergatik ez ba institutu batean musika ematea.
Hortaz. Mm. Adar ezberdinak, eh? Atea ezberdinak.
Bai.
Irekitzen alde ditu, ez? Ikasketa honek ere. Ba, eskerrik asko gurean izategatik, Anai, aguztia kontatzeagatik eta larumat arte ongi izan.
Vale, eskerrik asko.